Да новай місійнасці ўмацаванай адзінствам заклікаў папа Францішак членаў каталіцкага харызматычнага руху абнаўлення ў святым духу, з якімі сустрэўся на рымскім алімпійскім стадыёне 1 чэрвеня. На супольную малітву з пантыфікам сабраліся каля 52 тысяч чалавек. Звяртаючыся да вернікаў, папа ў першую чаргу заклікаў не быць кантралёрамі ласкі, мытнікамі для святога духа, але дазволіць Богу дзейнічаць там, дзе ён жадае. Крыніца такой адкрытасці, на яго думку, павінна быць у адарацыі пана. Гэта ваш шлях, евангелізацыя, духоўны экумінізм, клопат пра бедных і патрабуючых і адкрытасць на маргіналізаваных. І ўсё гэта на аснове адарацыі, фундамент абнаўлення, адарацыя Бога, сказаў ён. Пантыфік адзначыў важнасць адзінства ўнутры руху, таму што падзелы паходзяць ад злога. «Пазбягайце ўнутранай барацьбы, калі ласка», – заклікаў ён. Не застаўся паза ўвагай святога айца і абавязак выходзіць насустрач іншым. «Набліжайцеся да бедных і дакранайцеся рукамі да параненага цела Езуса. Дазвольце святому духу весці вас са свабодай. І, калі ласка, не закрывайце святога духа ў клетцы», – пажадаў пантыфік. Францішак з самай іроніяй прызнаўся, што да таго моманту пакуль не стаў духоўным кіраўніком руху абнаўлення ў святым духу ў Аргентыне, лічыў яго школай самбы. Папа адзначыў, што на самой справе рух з'яўляецца вялікай сілай на службе абвяшчэнню Евангелля. Падчас сустрэчы на алімпійскім стадыёне святы отец паразмаўляў з прысутнымі вернікамі. Звяртаючыся да аднаго з маладых людзей, папа адзначыў, што маладосць даецца для таго, каб рызыкаваць з надзеяй і патраціць яе на вялікія рэчы. Маладосць для таго, каб аддаць яе на карысць знаёмства іншых з панам. Не пражывайце для сябе сваю маладосць, ідзіце наперад, заклікаў святы айцец.